Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Karibuni tena kusikiliza matangazo yetu. Rais wa Jamhuri ya Uswisi Alain Berset alikutana uso kwa uso hii siku ya mjini Kinshasa na mwenzake Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walizungumzia maswali yanayoelekea uhusiano kati ya nchi hizo mbili na kuchungua moja kwa moja hali ya usalama na ya kibinadamu ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ugonjwa wa kuendesha ulisababisha tangu mwezi wa Oktoba mwaka jana kuuawa kwa watu 23 jimboni huko Katanga. Kwake waziri jimboni wa afya, inaomba kuheshimu matunzo na umizaji wa watu kuhusu hatua za usafi. Watu watatu waliuawa na karibu makao 300 yalivunjwa na kupelekea hivi ukosefu wa makao kwa watu karibu 1500. Hayo ni matokeo ya shirika mpya la kiraia la Kongo ya operesheni ya polisi ya kuvunja makao katika mkoa wa Singainga ya Bibwa mtaani Sele hapa mjini Kinshasa tangu mwisho wa mwezi wa tatu. Salamu mpendwa msikilizaji popote unapopatikana, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Rais wa Jamhuri ya Uswisi Alain Berset alikutana uso kwa uso hii siku ya ine mjini Kinshasa na mwenzake Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pamoja walizungumzia maswali yanayoelekea uhusiano kati ya nchi hizo mbili na kuchungua moja kwa moja hali ya usalama na ya kibinadamu ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Uswisi alisema nchi yake ilikusudia kuunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikitia mbele swali la shambulio ya Rwanda kupitia uasi wa M23 katika shauri ya usalama ya Umoja wa Mataifa kutokana na ripoti ya wajuzi wake. Ni kila siku ndio watu wanaouawa mjini Goma katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Matumaini ya kuishi mjini humo yapo ya muda mfupi na hiyo inapaswa komeshwa. Hayo ni malalamiko ya shirika la raia la Goma lenye kushutumu kurudi kwa ujeuri mjini humo. Wakuu wa shirika hilo la kiraia wanajulisha mauaji ya zaidi ya watu 10 tangu mwezi wa Januari. Upande wa wakuu wa kiserikali wanaomba jukumu ya kutosha katika usalama wa watu. Hata hivyo, akiwa na dhamiri ya hali hiyo, meya wa mji wa Goma aliongoza hii siku ya ine mkutano wa shauri ya usalama pamoja na wakuu wa mikoa yote. Mwito wa miungano ya kiraia sawa Veranda Mutsanga wa kusimamisha kazi hii siku ya ine mjini Goma haukuheshimiwa. Lengo ilikuwa ya kudai uhuru wa wazalendo waliofungwa na majeshi ya FARDC siku ya tatu katika sekta ya Kibumba mtani Nyiragongo. Kazi zote ziliendeshwa kama kawaida, wakati mbinu za usalama zilichukuliwa katika maeneo ya mchafuko pande la kaskazini mashariki ya mji wa Goma. Jimboni Ituri, vifaa vya lazima ya kwanza havionekane katika zaidi ya maeneo 10 za madini upande wa Mongwalu mtani Jugu, na vyenye kuonekana vina bei kali, yani vimepanda bei mara mbili wala mara tatu. Ni kinyume cha kusimamishwa tangu zaidi ya mwezi moja kwa trafiki katika barabara Iga Barriere Mongwalu kutokana na maovu ya wahuni wa Kodeko waliosababisha mauaji ya wasafiri 20 katika njia hiyo. Huko watu wa moja wanashutumu uzembe wa wakuu wa kiserikali katika jukumu mbele ya hali hiyo ya ukosefu wa usalama. Katika jimbo la Maniema mjini Kindu, ni kila siku ndio wajambazi wenye kutumia silaha wanashambulia watu katika makao yao. Uwizi wa vitu vya lazima na ubakaji wa wanawake unaripotiwa pia katika mikoa mingi. Wakaaji wanapiga yowe wakitamani kufahamu sababu za doria iliyoandaliwa kila usiku mjini Kindu na shauri ya jimbo ya usalama. Mengi nawe Florence Kizalunga.
Katika usiku wa tarehe 11 kuamkia tarehe 12 Aprili, watu wenye silaha walitembelea karibu nyumba 5 na kubaka wanawake 3. Mkuu wa kitengo cha jinsi ya familia na mtoto anatoa wito wa kurejeshwa kwa mamlaka ya serikali jijini. Tangu Machi tarehe 29, Regine Kapunga sifa yao anaonesha kuwa wanawake 27 wamebakwa katika jiji la Kindu.
Tangu jana niko na moyo wenye kuvuya machozi, sababu kaya mwisho ni jana naiona. Tangu tulianda ile mwezi ya mwanamke mpaka hii siku, kama 27 ya wanawake wenye walibakwa ndani ya vile ya Kindu. Ni huzuni sana. Basi tunaomba wakubwa wasikilize mwanamke wa Maniema. Tunaomba kwa presidenti wa Kongo, rais wetu awaze Maniema na atupatie amani na salama ndani ya Maniema.
Kwa upande wa polisi nao pia wanasikitishwa na hali hii. Kanali Said Majaliwa:
na sisi polisi vile vile tunakuwa wenye kuwa na uchungu kupitia ile vitendo iko inafanyika. Alors tuko tunapiganisha namna gani tufikie kutia mkono kwa wale wajambazi.
Miongoni mwa nyumba zilizotembelewa na majambazi hao ni pamoja na ya mwenzetu Morisho Tambwe, kiongozi wa Radio Mapon. Toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Ugonjwa wa kuendesha unaripotiwa katika mitaa mingi ya jimbo la Haut-Katanga tangu mwezi wa Oktoba mwaka jana. Hadi siku hizi ni zaidi ya watu 516 ndio walihesabiwa, miongoni mwao 23 walifariki. Kwa kiwaziri jimboni Haut-Katanga wa afya, inaomba kuheshimu matunzo na umizaji wa watu kuhusu hatua za usafi. Joseph Sambi Bulanda anafasiria mbele ya mikrofoni na Jean Gandu.
L'épidémie dans l'axe Kambove Likasi a été vite maîtrisé.
Mlipuko wa ugonjwa kwenye barabara Kambove Likasi ulimalizwa na mchango wa kila aina. Tumetoa muda mfupi, lakini kuna eneo la afya la Mufunga lilipo wilayani Mitwaba ambalo lilikuwa limetoa taarifa ya kesi hiyo. Pia ni kwa upande wa wilaya wa Kasenga, kisha Kashobwe lilipo Nkole, kisha kwenye njia ya Kilwa, lakini bila Kilwa ya katikati bali pembezoni hadi Pweto. Leo tunaweza kusema kwamba kuna angalau kanda 7 za afya ambazo zimekumbwa na janga, lakini tunaingilia kati na OMS iko. Leo ni kwa mfano tuko na kesi 563 na vifo 23 tangu kuanza kwa janga hili. Ni zaidi kwenye njia kutoka Luapula Moero kwenye eneo la ziwa, sababu watu wanatumia maji kutoka mtoni au ziwani mara moja, kisha kwenye kambi ya wavuvi kwenda porini, na inaletea ugonjwa wa mikono michafu gisi tunavyosema. Lakini kuna juhudi nyingi katika mwelekeo wa kupambana na ugonjwa huu.
Mais il y a beaucoup d'efforts dans le sens d'éradiquer cette maladie.
Watu watatu waliuawa na karibu makao 300 yalivunjwa pamoja na kituo kimoja cha afya. Hayo ni matokeo ya shirika mpya la kiraia la Kongo ya operesheni ya polisi ya kuvunja makao katika mkoa wa Singainga ya Bibwa mtaani Sele hapa mjini Kinshasa tangu mwisho wa mwezi wa tatu. Kwa sasa ni watu karibu 1500 ndio wanakosa makao kutokana na operesheni hiyo inawarifiwa isiyo halali na shirika hilo la kiraia. Operesheni hiyo inashutumiwa pia na kiongozi wa sekta ya udongo wa mahali, wakati wahanga wanaendelea kusikitika. Taarifa ya Jeff Ngoi inasomwa na mwenzetu Andre Kitenge wa Beni.
Waasiriwa wa ubomoaji wamelalamika na kuonesha kama wamelala nje na watoto wadogo, na polisi waligusa mmoja kila mahali na kumuomba apanue miguu yake, na wakati alikataa wakamuonesha silaha zao kwa vitisho vya kuuawa. Yote ilifanika katika karta ya walimu iliyopatikana kutoka kwa kiongozi wa kiasili. Ubomoaji unachukuliwa kuwa mbaya na bila sababu au taarifa. Iliambatana na vurugu na madai ya ubakaji. Kufuatana na washuhuda, wanasema hawakuwajulishwa. Waliona tu polisi wakiwa na kuluna na gari za kubomoa na kushangaa ya kama udongo ile ni ya walimu iliyochukuliwa kutoka kwa kiongozi wa kiasili. Kwake presidenti wa shirika mpya ya kiraia ya Kongo Jonas Chombela, anashutumu kuvunja haki za binadamu na anauliza ni utaratibu gani huu unaotakiwa kufanywa usiku, wanakujwa kufukuza watu, wasichana wanabakwa. Shirika mpya ya kiraia ya Kongo inaitaka serikali kuwasaidia watu wanyonge. Kulingana na waasiriwa wa ubomoaji huu, nyumba zao zimekuwa na vyeti vya usajili. Wanaangamizwa bila mtu yeyote kujua amri hiyo inatoka kwa nani, huku wakiamini kuwa wameshindwa hukumu tangu mwaka 2015 kwenye chumba cha sheria cha TJ Injili didi ya mtu mmoja.
Kwa kifupi, kamisheni haki za binadamu ya baraza ya bunge la taifa inadai kukazwa kwa mapatano kati ya watendaji mbalimbali wa kitaifa, hasa wakati huu wa mbele ya uchaguzi. Kamisheni hiyo iliongoza siku ya tatu mkutano wa uhimizaji na wa madai kwa kuunga mkono mwenendo wa uchaguzi kuhusu sheria iliyoandaliwa na mbunge Garisa Kata kwa kupinga ubaguzi, upendeleo wa kikabila na wa kibinadamu. Kwa mjibu wa kiongozi wa kamisheni hiyo iliyoandaa mkutano ule katika uhusiano na ofisi ya pamoja Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, sheria Sakata huenda ilipaswa chunguzwa katika kikao cha mwezi wa tatu ajili ya kukubaliwa mbele ya uchaguzi.
Radio Okapi, invité en soirée.
Tuanze kipindi cha pili cha matangazo yetu tukijelekeza mjini Bukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini, na kukaribisha moja kwa moja mwalikwa wetu John Mulondani Mumiwa, kiongozi wa sekta Tanganyika katika mtaa wa Fizi. Wakati wa mkutano wa wakuu wa kiasili uliofanyika siku zilizopita mjini Bukavu, kiongozi huyo alikutana na mwenzetu Fidel Wakumana.
Jambo sultani. Jambo bwana mtangazaji. Mimi ni John Mulondani Mumiwa, chifu wa sekta ya Tanganyika katika tarafa la Fizi.
Sababu gani umepatikana katika kikao hichi?
Ni kikao muhimu ambacho kinalenga utatuzi wa mizozo ya kiasili, ikiwemo mizozo ya utawala na mizozo ya mipaka. na ilibidi kuwe kamati zitakazo kuwa usika na kutatua mizozo hiyo, na ndio maana tupo hapa.
Huko katika tarafa yako kumepatikana mizozo kama na hiyo?
Ndio, tarafa langu la Fizi ndo tarafa kabisa mwangaza wa mizozo, kwa sababu kuna mizozo kati ya watawala katika jamii zao, wanagombania utawala. Pako pia matatizo ya kupiana utawala, na kuna pia matatizo ya mipaka. Hiyo ni siku kwa siku tunapata vibarua vya majamii na watawala wenyewe kati yao wakifia mipaka na utawala.
Na namna gani unatatua mizozo hiyo ya kupigania utawala?
Cha kwanza, tuko katika nchi yetu ya Kongo ambayo ina sheria zake. Sheria iliyopo kwa sasa ni wakuu viongozi wa asili wenyewe wanakutanana na kwenye kamati ambayo wanaita CCRCC, na hapo ndipo wanasikiliza pande zote ambazo zina tofautiana na wanakwenda kutatua matatizo iliyopo.
Na hapa kuhusu mizozo ya mipaka, unakumbana mizozo kwa upande gani?
Ni kati ya vijiji na vijiji zaidi, lakini kukiwa na utofauti kati ya mimi sekta na sekta inahusu tarafa mzima. Na ikiwa ni mzozo kama vile sekta ya Lulengi, mzozo unaoweza kutofautisha mpaka wa sekta ya Lulengi na hapa pembeni, yeye iko kwenye mpaka na Kabambare, inakuwa ni Manyema, iko na mpaka ni Shabunda, ni tarafa lingine, hiyo ina ni mambo inahusu sasa kamati hiyo kwa ngazi ya jimbo, sio kwetu tena sisi kutatua hili. Lakini hili iliyopo katika vijiji ni zile kamati zetu ndo zinatatua, afu zinatupatia sisi kama viongozi wa sekta ripoti, na tunaisukuma kwenye wakuu viongozi wa jimbo.
Na namna gani mnaishi na wajirani? Mnaishi katika usalama au mnaishi katika magomvi?
Wajirani gani wao?
Wa mipaka.
Tunaishi katika usalama, kama vile mimi niko kwenye mpaka na tarafa la Uvira kwenye sheferia ya Bavira. Tunaishi vizuri, tunalema soko moja, tunawasiliana siku kwa siku, hatuna matatizo kabisa. Hatuna matatizo. Na pamoja na kwamba kuna mipaka iliyoachiwa na wabeleji wa koloni, niyo ndo tunaheshimu. Alafu ikiwa kuna utofauti ni kuangalia vitabu, lakini tatizo ni kwamba ile makadi ambayo inatia taswira ya masekta yetu imepotea kwenye vita. Itabidi wakuu viongozi kwenye ngazi za juu watafute ile zile taswira za vijiji, groupment na sekta kwa sekta, aiza tarafa kwa tarafa. Hiyo itatatua mara moja mipaka, matatizo ya mipaka. Itabaki matatizo ya uongozi. Matatizo ya uongozi nao pia, ikiwa kwa ngazi ya juu wanaweza kutupatia kipindi fulani ambacho wakuu viongozi wa asili wamejulikana.
Bwana Sultani, tunakupigia asante.
Na mimi nakushukuru sana.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Ulimwengu ulisherekea tarehe 12 Aprili sikukuu ya kimataifa ya watoto wanaobaki katika mabarabara. Tutajielekeza mjini Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na kuchungua namna gani wanaishi watoto wale wanaoitwa washege. Ni kupitia taarifa iliyoandaliwa na Gilen Kasasia.
Katika Kivu Kaskazini, wengi kati ya watoto hawa wanagaragara mchana kutwa mjini wakiombaomba, hata wakitafutisha kazi ndogondogo za nyumbani. Wasema kwamba wanapatikana barabarani kisha kukimbia vijiji ambamo walikuwa wakiishi yani Beni, kwa sababu ya ukosefu wa usalama unaosababishwa na waasi wa ADF, pia sababu ya maisha mabaya katika familia zao. Jano Vingi ana miaka 6, anasisitiza kwamba wazazi wake wamegawanyana na anaishi akilala njiani, ambapo anashinda kiokota okota vipande vidogo vidogo vya nyama kunako abattoir kuu ya Beni.
Wazazi wangu sijoko kwa saka enda nalo la kwa baba tu na kia kreya baba anapata kanyama na kauzisha na uza ataka kamuche na kakuse sita pala makuta nandarala tunja nilisha tepa mepeki.
Pembeni yake tunamkuta Biso Lange Viki wa umri ya miaka karibu 12 akikaa juu ya muti. Binti huyu alikuwa akibeba vifaa vyake mgongoni, pia katini mkononi.
Mina tembeka na mangu wangu kwenye mina pata kakulala, mina lala pa sifurahie maisha hii. Ningekuwa na wazazi wa franga kama tulikuwa bieme hatusome, naomba wanatusaidia siwashege kabisa. Wakati mwanamke ana anjaona ile siku zake za mbaya mbaya ndaji kode tu wakisi mimi naweza bila kidogo kidogo tu.
Mahali pengine ni kwenye parking kuu ya Beni ambapo tulimkutana Serge, hii ni jina yake tuliyompatia. Kijana huyu wa miaka zaidi ya 30 amefanya miaka 15 akiishi barabarani, atoa mwito kwa government ya Congo kuwasaidia.
Government ipime kusaidia batoto manateseka, hakuna kazi, kuna kwa vita kushimashamba.
Nafasi ya watoto ni katika jamaa, sio barabarani, alishauria Olivier Sialemba Vihembo, mtoto wa karibia miaka 10.
Batoke kule na barudie kuma parcela abo juu kwenye kuko bazazi kwenye mtu anapata kosee na baende kumasomo juu siku mwa bakwake ba autorite.
Kufuatana na kiongozi wa ofisi ya affaires sociale mjini Beni, shida ya watoto hawa ingalibidi iwe kipaumbele ya serikali ya Congo. Sasa namna gani kupunguza idadi ya watoto hawa? Blessing Muteule, kiongozi wa baraza kula watoto wa Beni, anatoa maoni yake.
Tutaendelea kusolicite l'etat congolais nao imene maseance za kuverifier les enfants dans la rue. Benye wanashindikana wana baplase mweje eju wakue reedike na benye baneza oza kulokalize wazazi yabo wana barudisha ndale propre famille.
Siku hizi idadi ya watoto wanaoishi barabarani Beni haijulikani. Beni, Gilen Kasasia, Radio Okapi.
Kwa kifupi, kwanza mvurugo unaodumu kunako baraza ya bunge la jimbo ya Kivu ya Kusini. Mikutano miwili umbali mbali iliandaliwa hii siku ya ine na makundi mawili ya wanabunge nafasi mbili tofauti, yote kuambatana na kusimika kwa vyumba viwili vya uongozi kutokana na miaka, ikiwa chumba cha kwanza kiliendesha mkutano wake kunako ofisi ya bunge Palabot. Kikao hicho kilichungua ombi iliyokataliwa ya kupinga ofisi ya uongozi wa bunge kutokana na kutokuwepo kwa memba wengine wawili. Zakari Lwamira aliongoza kikao hicho kilichochungua ombi ya kuondosha serikali ya jimbo iliyokataliwa. Pia upande mwingine, ofisi nyingine yenye kutokana na miaka iliendesha mkutano wake kunako hoteli Ruzizi mkoani Nguba na kuchungua moja kwa moja ombi iliyokataliwa pia ya kupinga kiongozi makamu na mwandikaji wa bunge la jimbo ya Kivu ya Kusini. Jimboni Kivu ya Kaskazini, wakulima wengi wenye idadi haifahamike walishikwa na kupelekwa nafasi isiyojulikana hii siku ya ine paka hali kwenye umbali wa kilomita 6 kaskazini mashariki ya mji mdogo wa Kiwanja mtaani Ruchuru. Walishikwa na watu wenye silaha na mavazi ya kijeshi wakati walienda katika mashamba yao katika vikundi. Mmoja kati yao walioponyoka amesema walioshikwa ni idadi ya zaidi ya 20. Duru zingine zinajulisha idadi ya zaidi 30 muda wa siku ine hapo Kiwanja. Mwisho wa kipindi hiki cha habari, kwa niaba ya wenzetu walionisaidia katika matayarisho, unasema asante kwa wote waliotutega sikio. Kwa irini.